Kolēģi, sāksim mūsu kārtējo izglītības jaunatnes sporta jautājumu komiteju. Šodien mums ir nebijis gadījums. Mums ir jāizskata divi jautājumi. Proti par prasību par parādu norakstīšanu un viens par Erasmus Plus programmu, kur sastādīs Kauguru vidusskolu. Lūdzu, kurš par šo darbu kārtību, lūdzu balsot, kurš par? Paldies vienbalsīgi un sāksim par prasības parādu norakstīšanu. Ziņos mums sporta skolas direktors Sandis Bēziņš. Lūdzu, Sandi.
Jā, labdien. Esam sagatavojuši lēmumu projektu par prasības parādu. Jā, par prasības parādu norakstīšanu. Par FT Daugavu parāds radies 14. Gadā un sporta skolā mantots vēl no Jūrmalas sporta centra savulaik, tad ir viņu saniem parādnieki. Esam mēģinājuši viņiem sazināties, likām viņus arī tiesā un 19. Gadā viņi ir likvidēti. Līdz ar to šobrīd nav no viņiem vairs šobrīd no kā piedzīšos te parādus, tāpēc, lai nav grāmatnieku bilancē, mēs vēlamies vienkārši norakstīt.
Tas, es domāju, ka ir pilnīgi pamatot, ja jau vairāk gadu šī firma ir likvidēta, ne firma, bet klubs ir likvidēts un dabīgi nebūs no kā piedzīt šo parādu. Kolēģi, varbūt ir jautājumi? Ja nav jautājumi, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Paldies vienbalsīgi. Un otrs jautājums ir par Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus 2 un otrās pamatdarbības K2. Mācību mobilitātes skolas sektorā projekti, kā mākslīgais intelekts, uzlabo Eiropas skolu un iedzīvotāju dzīvi. Ziņotāja, Kauguru skolas direktore, Ella Daņa Loha, lūdzu, Ella.
Labdien, deputātiem. Lūdzu atbalstīt Jūrmalas Kauguru skolas piedošanas Erasmus Plus projektā par mākslīgu intelektu. Projekts būs 2 gadi ilgstoši. Jā, un tad mēs tomēr vinējam no 5 projektiem, diemžēl tikai vienu, bet arī galvenais, ka vinējam. Un pēdējā gadā, 25. mums vajag paredzēt lielu konferenci, kurā piedalīsies ne tikai no Jūrmalas vai no Rīgas, bet arī no Polijas un atbrauks pie mums, lai mēs varētu padalīties arī ar mūsu panākumiem.
Es pareizi saprotu, 2 skolas piedalās, ja?
Jā, jā.
Labi, paldies. Vēl jautājumi ir? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Tas ir ļoti labi, ka no 5 vinnēja vismaz viena.
Jā, vismaz, jo tagad vispār jūs būtu vinnējuši visus. Jā, jūs nevarētu. Nē, tu nevarētu.
To nevarētu.
Tagad ļoti grūti, ļoti grūti.
Jā. Paldies, kolēģi. Paldies.